Aicinu vērā, aicinu komisiju, ne, bet panu padomu aicinu apstiprināt 22 projektu pieteikumus par kopēju pieprasīto finansēju 1,5 miljonu. Apstiprināt 9 projektu pieteikumus virzību noraidīšanai kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 13 kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem.
Jā, paldies, Ievai, par ziņojumu. Man tikai bija jautājums, tajos projektos, ko mēs apstiprinām, tur ir diezgan lielas atšķirības summās. Piemēram, viens projekts ir pa 100 tūkstošiem un ir projekti arī, kas ir pa 11 tūkstošiem. Vienkārši ir drīkst skaidrojumu nedaudz, kur ir tā starpība.
Jā, starpība ir tajā, ka daži plāno lielu apmērķu grupu un vairāk šo te aktivitāšu skaitu. Un daži ir, viņiem ir gan kursi, gan pasākumi, bet šie pasākumi nav tik lielā apjomā, tik lielu mērķu grupu.
Es redzu, ka piemēram Rīgas Tehniskajā universitātē viņi to tieši vērš uz saviem darbniekiem vai studentiem, kas ir no Ukrainas. Līdz ar to viņiem ļoti šaura tā mērķu grupa, ko viņi zina, ka varēs aizsniegt. Droši vien tas skaidrs.
Jā, jā, tas ir tiešām mērā mērķu grupa, jā, mēkstoši.
Jā, nu, man citu komentāru par šo nav. Es tikai vērstīšu uzmanību uz to, ka šis ir finansējums, ko mēs nevaram pārdalīt citiem mērķiem. Šis ir tā saucamais Ukrainas finansējums, kas ir izlietojams tikai, tikai šim vienam mērķim, šiem kultūra orientācijas kursiem un iekļaušanās pasākumiem. Līdz ar to, ja šajā programmā mums gada beigās paliks pāri finansējums, tad, nu, diemžēl viņš paliks pāri, mēs nevaram citiem mērķiem viņu izmantot, lai kā gribētos. Un ja mums ir jauns uzsākums, tad, tad varbūt tiešām tajos semināros, kur runā par, kur jūs stāstat tiem sniedzējiem, kas ir jāiekļauj šajos pieteikumos, vienkārši skatos tajos noraidītajos, vismaz pēc nosaukumiem izklausās arī labas lietas, tā kā es ceru, ka mēs nākamajā reizē, kad šo stiprināsim, tur būs iekšā arī tie, kas šoreiz dažādu iemeslu dēļ netika atbalstīti. Tā, kolēģi, ir vēl kādam priekšlikumi, komentāri?
Ja drīkst, man nav priekšlikuma, man vairāk jautājumi. Jā. Es gribēju uzreiz pieteikt, ka es atturos par visu šo konkursu, tāpēc, ka, nu, saprotam iemeslu dēļ, es domāju, ka gribu palīdzēt bēgļiem sadarbojas ar lielāko daļu šo organizāciju kaut kādā formātā. Un, protams, arī paši esam šajā konkursā piedalījušies. Bet es gribēju prasīt, es izlasīju diezgan rūpīgi visus tos dokumentus, bet es gribēju prasīt, varbūt, ja Plumskums varētu rezumēt kaut kā, kas bija tie galvenie iemesli, jo ļoti daudz, nu, tomēr 22, nu, izkrīt vispār, netiek vispār līdz tam procesam, ja tā varētu teikt tālāk dziļākai vērtēšanai. Vai ir kaut kādi tādi vispārīgi iemesli, kas ir, kas kavēja un vai tiem paši nebūs otrajā kārtā? Tas ir tas, kas patiesībā faktiski man visvairāk bažīja, jo kā tikko arī pieminēts, šo naudu varēs iztērēt tikai tam, tikai šim mērķim. Un arī otrs jautājums man būtu par to, ja nu, 25. jūnijā, nu varbūt ne, bet 26. jau varēs redzēt, par kādu summu ir pieteikušies uz otro kārtu. Ja būs redzams, ka šajā otrajā kārtā arī netiek sasniegt šī summa, vai ir vēl kaut kāda iespēja skatīties uz vēl kaut kādu, nu, es nezinu, vai trešo kārtu, vai kādu citu risinājumu pašu finansēm vēl šajā gadā apgūt, jo tomēr vēl pusgads ir palicis.
Paldies par jautājumu. Atbildēšu uz pirmo. Tas lielākais klūpšanas akmens ir atkal bijis, ka netiek ievērots konkursu nosacījums, ka ir jābūt 3 obligātajiem dēmām kursos. Jā, tātad šis nav iekļauts. Diemžēl mēs arī ļoti, ļoti šo uzsvērām seminārā, ka tieši šīs 3 tēmas, bet diemžēl, nu, pastaigi par pļāvu, to mēs nekādā gadījumā nevaram uzskatīt par atbilstoši.
Es varbūt varu arī nokomentēt, mēs arī tiešām ielikām iepriekš, nebija šādas tēmas noteikts, bet vienkārši pamanot, ka, nu, ir projekti, kuri, nu, būsim godīgi ar kultūra orientāciju ļoti attāli saistīti, nu, tikai tas, ka tu aizbrauc ar cilvēku, uz Jūrmalu kaut kādu, nezinu, pilsētas svētkiem, tas nenozīmē, ka tā ir kultūra orientācija, tāpēc mēs ielikām klāt un iespējams, ka daļa no tiem īstenotājiem vai, nu, nezinu, vadījās pēc kaut kāda iepriekšējā, vai palaid to garām, vai neskatīja iespēju, ka viņi to varētu tā, nu, tāpēc. Bet, nu, jā, kā jau jau saku, mēs tiešām vairāk kārt uzsvērām, ka tas ir būtiski. Nu, tas tāds, mēs lēnām radinām tos projekta īstenotājs pie tā, ka, nu, ka jābūt kaut kādai tomēr arī struktūrai, ka tas nav jebkurš pasākums, ka tā tomēr ir kultūra orientācija noteikti mērķi.
Jā, bet par šo konkursu viņi var pieteikties, protams, atkārtoti, gan tie, kas ir noraidīti, gan tie, kas ir apstiprināti, jo mēs pamēģinām mērķgrupas profilu, un šis konkurs būs vairāk uz bērniem no 1. līdz 12. klasē. Labi, šo gadu.
Potenciālā trešā kārta.
Zini, kā ar potenciālo trešo kārtu, es jau zinu, un darbinieku liecāks raudāt, ņemot vērā, ka mums tie konkursi ir ļoti daudz, vienkārši tas stāsts ir, nu, ja mēs, piemēram, tagad uzzināsim rezultātus, ticamāk, būs augustā, tad mēs, nu, teiksim, uz to brīdi, pat ja mēs, nu, to iesniegšanu, mēs tāpatās, mēs līdz brīdim, kamēr netiek noteikts, kuri iet apstiprināšanā, kur nē, tas ir pēc izvērtēšanas, to nevar pateikt tajā brīdī, kad ir iesniegts. Tad tas jautājums ir par to, nu, tas prasa vienalga, vai ir iesniegti trīs projekti, vai iesniegti 30 projekti. Tas process, ka mēs iziem cauri, viņš vienalga aizņem divus mēnešus, nu, kā minimums. Un tad ir jautājums, ja mēs, teiksim, augstā apstiprinām vienus rezultātus, nu, vai tur paliek vispār īstenošanai laiks?
Mans jautājums bija, ja mēs nonākam uzreiz pie secinājuma jūnija beigās, ka tā summa nav, nu, pat ja viss ir apstiprinams 100%, pat tad tā summa netiek sasniegt, jo šobrīd ir milzīga summa palikusi. Nu, uz
ja drīkst, tur vēl problēma ir ar to, ka šis finansējums ir jāizmanto līdz gada beigām. Vienkārši, ja mēs trešo kārtu sludināsim, tad nepaliks laika vairāk ieviešanai.
Man jautājums arī tīri, lai saprastu finansējumu to plūsmu, no kurienes tie 4, kāpēc tāda summa tieši bija paredzēta?
Finansa kabinets... Specifiski šim
ja drīkst ir, tad, kad sākās Ukrainas, kara darbība, tika paredzēta atsevišķa programma valsts budžetā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, kas sākotnēji bija daudz lielāka 22. Gadā. Un 23. Gadā, tad, kad tika veidots 23. Gada budžets, saprat, ka šis finansējums ir pārāk liels un daudz no tām lietām vairs netiek to valsts budžeta finansētas, un līdz ar to, nu, jau, man liekas, divus gadus pēc kārtas finansējums ir 70 miljoni, kas ir šajā īpašajā programmā, ko var izmantot tikai vienam mērķim, proti šim Ukrainas atbalsta plānam, vai gadījumos, ja ir par to atsevišķis lēmums, ko ir pieņēmis ministra kabinets, un tur šis sadalījums otro gadu pēc kārtas visiem šiem pasākumiem ir nemainīgs. Un, nu, jāatzīst, ka tā bija savulaik kultūras ministra Puntuļa, nu, tāds uzstādījums par šo summu, par tiem 4,3 miljonu, man šķiet, ja es pareizi atceros, tur bija. Nu, un šobrīd tas finansējums netiek mainīts, jo tas, nu, jo tās lietas, kas attiecās uz Ukrainu, pietiekoši jūtīgas arī budžetā, un tāpēc vienkārši, nu, tur, ja šeit paliks pāri, varēs izmantot citām lietām, kas ir saistīts ar Ukrainu, bet nevarēs izmantot citām lietām, kas ir saistīts ar NVO darbību Latvijā vai kaut ko citu. Viņš paliek tajā 70. Resorā, tā teikt, nesadalītajā, kas attiecās tieši uz Ukrainu un uz Ukrainas plānu izpildu.
Tā ir, man jāsaka, mēs pagājušā gada beigās arī, tā kā skatoties to plānu, mēs jau runājam gan ar SIF par to, nu, par to summas iespējamo apguvi, un tas bija arī balstoties uz pagājušā gada projektu ieviešanu, īstenošanu un droši vien, jā, optimistiska prognoze. Un faktiski šobrīd...
Prognoze, ka mēs varētu sākt īstenot tos projektus no janvāra, bet cik mēs to naudu dabujām tikai, tad mēs dabujām maiju.
Aprīlī. Tā kā šis, tas, nu, arī vienkārši tā to finansējumu specifiku, bet tad uz nākamo gadu, nu, arī skatoties īstenībā, kā tā pieteikšanās ir
kūtra. Nu, par nākamā gada budžetu man ir šobrīd grūti jums pateikt, vai tā programma, vai šī speciālā Ukrainas programma budžetā būs, un ja viņa būs, cik viņa būs lielā apmērā un kāds būs sadalījums. Tā kā, nu, man uz nākamo gadu ir grūti pateikt. Bet, nu, šogad tā situācija ir tāda, tas vienkārši, nu, vēsturiski tā bija palicis no tā 22. 23. Gada, tāpēc tas arī netiek, nu, tas ir tāds politiski jūtīgs jautājums, un šim neviens neķerās klāt, līdz ar to nu, visi saprot, ka tie 4,3 ir pa daudz, bet nu, tāda tā situācija. Labi, kolēģi, ir vēl kādam komentāri?
Es drīkstu vēl vien ļoti īsti jautājumu par to, no tiem projektu konkursiem, kas, no tiem projektiem, kas tagad ir uzvarējuši, ja tā var teikt, šajā konkursā, kādu reģionus viņi aptver, cik daudz to jau ir iespējams pateikt vai vēl ne?
Visus.
Visus,
jā. Ir visus. Ir gan Kurzeme, gan Labgalu, gan Rīga.
Un novadi?
Jeb tik tas specifiskāk būtu tieši.
Tad mēs varam atklāt.
Jā, tas būtu ļoti laba informācijas izplatīšanā, ja varētu nu, tad konkrēt uzreiz arī saprast, par kur man ieslēs.
Labi, kolēģi, ja vairāk nav ne priekšlikumu, ne komentāru, tad es piedāvāju balsot par visiem kopā, ja, par pirmo, otro, trešo punktu, proti par tiem 29 projektiem, ko mēs apstiprinam, par 9, ko mēs noraidam, un par 13, ko mēs arī noraidam kā neatbilstošas atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Es piedāvāju balsot par visiem kopā. Ja? Kurš ir par?
Es esmu par, bet saturos pie gribu palīdzēt.
Mēs ceļam roku vai balsojam čatā vienalga, ja?
Jā. Atālinātajos būtums varbūt čatā.
Jā, arī radījā, jo tur mēs Oskars pacēla roku.
Oskars pacēla roku, tā tad ir
Viņš pacēla roku kā balsošana.
Jā,
kā,
jā.
Viņš grib runāt.
Grāks.
Tā, cik mums sanām? 8 pārīstībā, tā grib palīdzēt dēļiem sēc.
Mums viss piedalās, mums taču ir kvorums, viss
desmit. Nēns nepiedalās, viņš...
Viņš ir tādā Amerikā šonadēļ, jā.
Jā.
Un, palīdzēt dēļiem, tad mums kvoruma nav.
Ir.
Jo mēs esam tagad desmit.
Desmit, klātienē
ir deviņi. Jā, klātienē ir deviņi.
Jā.
Lindā, tu esi.
Astoņi.
Viena, par grib palīdzēt dēļiem ir 7 balsas joprojām.
Joprojām, jā.
Labi, saskaitījām, mums lēmums ir pieņemts, ja, par otro darba kārtības punktu. Tad ejam pie trešā darba kārtības punkta, kas mums šodien ir par sekretariāta direktora atlases konkursu. Lūdzu, Māri.
Tiem kolēģi Māris Vilva, administratīvā un finanšu departamenta direktors Māja padomes sēdē tika apstiprināts SIP direktora atlases konkursu nolikums un lēmts arī par atlases komisiju 5 pārstāvju sastāvā viens no valsts kancelēs, viens ministra prezidenta deleģēts pārstāvs un viens no kultūras ministrijas un 2 no memoranda padomes. Memoranda padome šondēļ informēja par deleģēto pārstāvi, ieboldēts paskaidrojumu rakstu Agita Pleiko no Vidzdaugavas NVO centra, kā arī vienlaicīgi informēja, ka otrs pārstāvs netiks deleģēts līdz ar to aktuāls ir jautājums par 5. Atlases komisijas pārstāvim. Kā viens no variantiem ir samazināt atlases komisiju 4 pārstāvju sastāvā, ņemot vērā, kad atlases komisijas nolikuma arī ir atrunāts, tad, ja komisijas balsis sadalās vienādi, tad komisijas priekšsēdētājiem ir izšķirošā balss attiecīgi nevajadzētu būt situācijai, kad nevar pieņemt lēmumu, jo valsts sadalās vienādi. Tas būtu viens jautājums, kas dienas kārtībā lēmjams un līdz ar to aktuāls ir jautājums par atlases nolikumā 2.2 punktu par komisijas locekļiem, kur tad precizēsim atbilstot šodienas lēmumam un vienlaicīgi arī informēšu, ka nolikumā ir veikti 2 papildinājumi. Precizējumi viens ir tehnisks, ir precizēts 8. Punkts, kad nevis komisijas priekšsēdētājs, bet sekretariāts sasauc pirmo komisijas sēdi, jo mēs lēmām, kad priekšsēdētāji ievēl pirmajā sēdē un atbilstoši iepriekšējās padomas sēdē lēmtajam ir precizēts 36. Punkts, kad apstiprināšanai padomē tiek virzīts līdz 3 kandidātiem un padome pieņem lēmumu par atbilstošāko. Ņemot vērā, kad pēc komisijas apstiprināšanas plānojumi ir izsludināta atlases konkursa, aktuāls ir arī jautājums par citu direktoru atlīdzību, kas šobrīd ir noteikta 22. Gada viduspunkta apmērā. Par šiem diviem gadiem ir mainījusies valsts kanclējas noteiktā bāzes mēneša alga, palielināts ir 14% līdz 5500. Līdz ar to aicinu diskusiju, vai lēmt par direktoru mēneša algu, ņemot vērā, ka tas ir viens no būtiskiem aspektiem arī kandidātu piesaistei konkursā. Aicinu diskusiju un lēmumu pieņemšanu.
Tie 5500 ir viduspunkts?
Tas ir 24. Gada viduspunkts. Varbūt varam sākt ar atlases komisiju, vai mēs paliekam pie četru pārstāvju. Pie četriem pārstāvjiem vai ir kāda cita priekšlikuma?
Man šķiet, ka mēs varētu palikt pie četriem pārstāvjiem, jo... Ja tur ir valsts kancelē, tur ir ministra prezidenta pārstāvis, nu, ja nevalstiskās organizācijas divas nevar nominēt, tad, protams, mums valsts kancelēs kolēģi ir klāt. Jautājums, ko viņi saka, bet es piedāvāju palikt pie šiem četriem pārstāvjiem konkursu komisijā un... Nu, es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit, jo mēs jau skatījāmies tieši uz nevalstisko sektoru, kuram būtu arī jāpiedalās tā pārstāvju vērtēšanā, jo ielikt vēl vienu pārstāvi no valsts puses, es nedomāju, ka tas būtu racionāli šobrīd. Bet ja drīkst valsts kancelē ar viedokli pajautāt, vai četri cilvēku komisija būtu atbalstām?
Jā, labdien, Ieva Līķena, valsts kancelēs direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumus. Nu, mēs redzam, jā, ka tā problēma bija nevalstiskajam sektoram deleģēt divus pārstāvjus. Nu, līdz ar to ir jāstrādā to, kas šobrīd ir iespējams. Tā tad četri, tikai tad lūgums es nepārbaudīju, vai tad nolikumā ir ierakstīts, ka tad priekšsēdētājiem ir tā izšķirošā balss, vai tas ir jau ielabots, lai tad vēlreiz nav pēc tam jāatgriežas pie nolikuma. Nu, mēs vienkārši no prakses, nu, pieci vienmēr ir vieglāk, tad lai kvorumu nodrošināt. Nu, mēs šo tad risku apzināmies šobrīd jau plānojot šo tad darbu, un es domāju, nu, ka nu, strādāsim ar četriem. Jā, es redzu 15. Punktu, tā kā, nu, es domāju, ka tā arī.
Piedāvāju palikt pie šī, nu, neatgriežamies, mēs jau trešo sēdi pie šī jautājuma esam, nu, nu, kā ir tā ir šobrīd situācija, ka mums ir četri komisijas locekļi, nu, skatīsimies pie citiem konkursiem. Kā
vairāk iesaistīt NVO.
Mēs gribējām vairāk iesaistīt NVO, jā, bet es saprotu arī, ka tur
ir. Beigās ir kā ir.
Jā. Tad es... Tad droši vien mums ir jānobalso par pirmo otro punktu, kas mums būtu... apstiprināt nevalstisko organizāciju ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomas deleģēto pārstāvi šajā atlases komisijā un tad apstiprināt arī to nolikumu. Jā, sākumā nobalsojam par šiem diviem punktiem.
Es drīkstu īsu jautājumu, tā kā es iepriekš nebiju, arī es audio ierakstu to pagājušā sēdus nevarēju atrast. Tad es vienkārši gribu, nu, savai sapratnē, es daudz laika nekavēšu. Par 22.3 un 22.4. Par 22.3 nolikumā, kas ir rakstīts par Eiropas Savienības finansējuma piesaisti, es vienkārši domāju, cik šis ir bijis nozīmīgs līdz šim, un ko mēs saprotam ar vārdu piesaista, nu, tā kā kas tieši tam tā slēpjas. Un savukārt 22.4 man arī mūsinājās darbā ar nevaldības organizācijām. Vai tā ir domāja tā kā sadarbība vai pats strādājas nevalstiskā organizācijā? Tas ir kā šo kritēriju vēlāk izvērtēs, kas zem viņa slēpsies? Ja viņš ir vienkārši, nu, jebkas.
Darbā ar pilnīgi noteikti bija domāts gan, nu, vai cilvēks ir strādājis NVO vai viņam ir bijuši cieši sadarbība ar NVO. Par finanšu fondiem, nu, es tu... Kā, rūt pateikt, nu, teiksim, es varu no pieredzes nokomentēt, nu, šobrīd ņemot vērā, ka man bija tā laime strādāt, kad viens fonda periods beidzās, nākamais fonda periods sākās un viss tā fondu ieviešana, nu, tas prasa kaut kādas papildu zināšanas. Es saprotu, zin kā, to jau varbūt kandidāts, kas 100% visiem punktiem neatbilst, ja, bet, nu, Varbūt, ka šajā posmā, kad ir jaunais direktors, varbūt, ka tas ir mazāk būtiski tieši piesaistē vairāk uzraudzībā, ir svarīga tā pieredze. Bet, nu,
Es teiktu, nu, fondam diezgan liela līdzekļu daļa nāk no Eiropas fondiem, gandrīz vai puse no visas finansēm.
Un es iebildīšu, ka nākamam direktoram mainīsies fonda plānošanas periods. No 28. gada mums ir jaunas fonda plānošanas periods, un tam arī būs jāsagatavojas. Tā kā, nu...
Jā, es laikam arī tādēļ, lai izprastu to atbalstu, kas ir nepieciešams nevaldības organizācijām, šis punkts ir diezgan svarīgs mums tā līdzfinansējuma programma, tas IPA, kas nozīmē, ka, nu, teiksim, jāuzrauga arī šis process vai tās attiecīgās programmas ir atbilstošas MBO vajadzības.
Jo faktiski, kā tu pateici to, par ko bija tas jautājums, un arī Zaiga, ka tas vairāk ir par to uzraudzību un darbu ar, bet ne tik daudz par piesaisti. Man jautājums faktiski bija par vārdu piesaisti, kas mani...
Tur papildu.
Uzrāja, bet jā, bet varbūt, ka es vienkārši... Nu, es sapratu to atbildi, man svarīgi ir, ka tā komisija var izvērtēt tieši to, ko jūs sakat.
Par piesaisti es varu nokomentēt... CIFam ir iespēja, nu, kā fondam, pieteikties uz līdzekļiem arī ārpus un, piemēram, Eiropas komisijas līdzekļu vai, nu, projektu, tā kā rakstīšana piesaist, ir arī viens no aspektiem. Nu, tā kā arī no finansējuma piesaistas nav tā, ka galīgi.
Varbūt, ka tur ir vērts precizēt ne tikai par piesaisti, bet arī par, es nezinu, tā kā uzraudzību jau arī ir pārāk stingri vadībā, pārvaldībā. Es nezinu, kas būs tie vārdi, ko labāk izmantot.
Jo šajā gadījumā mēs vienkārši ierobežojam tikai uz to, ka tā ir, nu tas ir tikai par vienu aspektu tajā, ko mēs
zinām. Jā, bet tikai tā skaita.
Tad tekas, no, tas ir vismaz piesaistē. Tur nav cita nekāda aspekta tajā vārdā, tur piesaist divas reizes. Jo faktiski mēs kaut ko vairāk, nu es jūtu, ka mēs kaut ko vairāk gribam pateikt, bet...
Ja padomi lēmj arī citus aspektus par uzraudzību, tam līdzīgi varam papildināt. Šajā punktā bija plānos faktiski gan attiecīgi, vai privātā finansējuma piesaist, vai publiskā finansējuma, vai Eiropas fondu finansējuma, kad ir šī pieredze ar finansējuma piesaisti, jeb kādā formā.
Varbūt Ieva var no valsts kancelēs nokomentēt, kāds jums ir pieredze citos nolikumus.
Jā, es tieši to arī gribēju teikt, jo arī jautājums bija par to, kā pēc tam tas tiek vērtēts, un vērtēts tas, nu, tātad komisijai savstarpēji diskutēt par šiem jautājumiem. Te izskanēja viedoklis, ka varbūt ierakstīt par to uzraudzību, bet tas ir ļoti ierobežojums specifiski uzraudzību tiešām ir, nu, ir dažas institūcijas, kas to nodrošina. Vēl varētu rakstīt īstenošana, bet tad atkal pakritīs tam apakšā tādi, kas paši nav, nu, tā augstākā līmenī ar to nodarbojušies, bet tiešām, nu, tāds pavisam projektā strādājoši eksperti tam. Līdz ar to klausoties tajos jūsu diskusiju un to, kas ir tie nākotnes izaicinājumi šim tad direktoram, nu, es teiktu, ka tad jums ir jāizlem, tikpat labi var palikt arī tā piesaista, jo es vienkārši nezinu tik sīk to specifiku.
Ja jums kā komisijas loceklim būs jānodot šis mūsu gaidus, ka tas ir, ko mēs domājam, bet es nezinu, vai...
Jo vienkārši ir tas risks ir tāds, ja, piemēram, nomainītu to finansējumu piesaist uz teiksim, nu, kuri bijusi pieredze fondu projektu īstenošanā, ja, tas ir ļoti plašs stieps jēdziens un tam, nu, tā kā gandrīz visi piekrīt, pakrīt apakšā un var pievilkt visplašākais. Tā kā es nezinu. Kas te vēl darētu? Neko citu jau, parasti jau ir, tā arī raksta, ja tiešām grib piesaistīt, tad piesaista. Citreiz vēl ir uzraudzība, kas šeit arī nebūtu.
Vērst uzmanīgi, ka šis jau nav vienīgais kritērijs, šis ir viens no.
Bet tur ir rakstīts pēc tam, pēc šiem kritērijiem, ka pretendentus, kuri neatbilst izvirzītajām izglītības un profesionālās pieredzes prasībām, noraida. Respektīvi, šie vispirms uzskaitītie ir tie, kas uz kuru pamatu var arī noraidīt.
Tas ir obligātās, jā, obligātās prasības.
Jā, un šeit man, nu, arī bija tas jautājums par komisijas iespēju izvērtēt, nu, piemēram, nepārtraukt pieredzi organizācijas vai struktūrvienības vadītāju amatā, nu, ja Nu, es nezinu, tā kā novērtē, ka organizācijas vēriens ir bijis pietiekošs, bet tur ir bijuši 17 padotie, nevis 20. Nu, cik lielā mērā pēc būtības komisijai ir iespējams izvērtēt, vai tā uzskaitītā izglītība un profesionālā pieredze atbilst? Ja varbūt netik ļoti tam ciparam, kas tur nosaukts 20 pakļaut padotie, bet pēc būtības tam, ko mēs vēlamies sasniegt. Un, jo šis man ir, jo šie visi ir tā kā tie obligātie kritērija, tad jā, jautājums.
Jā, man arī bija tas pats jautājums par tiem 20 padotajiem, pēc kā tas tika, tā ir kaut kāda struktūra, vidēja struktūra vienības lielums.
Tā ir daudz sifā. Sīpā ir daudz.
Ne, tas tāds vidējais departamenta apjoma līmenis, attiecīgi, tie nav ne projekta vadītāji. Tad vadītāji tie ir vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, bet šis ir arī skaits, ko varam precizēt, bet attiecībā uz to, kad noraida, tas tā arī domāts, ja mēs sasniedz 20, tad noraida. Par finansējumu piesaist, ko mēs minējam, nu, tur ir izskatīt, cik lielā apmērā vai vairāk vai mazāk dot punktus, bet tas atbilst par šo padoto skaitu, tad tas gan ir konkrēts lielums, kurš ir jāsasniedz.
Ja drīkst nav pieredzes valsts kancelēs rīkoties konkursos, nu, tad tieši tā ir tā pirmā kārta ir formālās prasības, un ja nesasniedz to skaitu, nu, tad diemžēl nesasniedz, jo ne jau vēl tās prasības ir iekļautas, mēs runājam par iestādes vadītāju. Savā ziņā, nu, tā pieredze jau, tur jau būs jebkurā gadījumā vairāk padoto jāvada.
Jā, kolēģi, paldies par komentāriem. Tad man šķiet, ka mēs paliekam pie tā, kā šobrīd konkurss nolikumā ir. Jā, ja mēs uzliekam to 22.30.
Es katrā gadījumā, piemēram, neredzu no savas pieredzes, ka tas finansējums piesaist būtu ļoti ierobežojošs. Nu, tas ir tomēr, tur nav noteikts ne konkrētā apjomā, ne tam līdzīgi līdz ar to. Es nedomāju, ka tas ļoti ierobežos potenciāli tos gribētāji.
Jā, tad paliekam pie tā, kā šobrīd ir konkursa nolikumā.
Paldies par diskusiju.
Jā, labi, kolēģi, tad, ja vairāk nav priekšlikumi...
Vienu jautājumu drīkst, kolēģi, uzjautāt. Te tas, tās izmaiņas piemērot no 1. jūlija šī gada jautājums
ir... Mēs par to vēl jautājumiem.
Labi, jā, paldies.
Mēs šobrīd balsojam par 1. un 2. Punktu, kas ir apstiprināt tātad nevalstisko organizāciju memoranda padomes pārstāvi dalībai atlases komisijā, jo iepriekšējā reizē mums bija viens tikai šis memoranda pārstāvis iedots, un šobrīd paliek viens, un mēs paliekam pie tā, ka komisija 4 dalībnieku sastāvā, un mēs apstiprinam šo nolikumu bez labojumiem. Ja?
Man īstenībā
bija... Man jautājums ir juridisks. Es tā kā vienkārši tad no malas ienākus klausos jūsu diskusiju. Iepriekšējā nolikums tika apstiprināts, vai nu ir jāapstiprina ar nostīm, ka tas iepriekšējās lēmums tika atcelts, vai vienkārši apstiprināt tos grozījumus, kas tika pēc piedāvāt, jo jūs jau esat lēmuši par nolikuma apstiprināšanu. Iepriekš tikai sapratu nostī.
Apstiprināt nolikuma grozījumus?
Āri.
Jā, apstiprinam grozījumus, precizējot nolikumā 2.2. punktu un veicot tehnisku precizējumu 8. punktā.
Un arī, ka komisija 4 cilvēku sastāvā.
Jā.
Jā?
Tas ir 2.2.
Tātad vēlreiz apstiprinam memoranda padomas pārstāvi. Komisija 4 cilvēku sastāvā un apstiprināt amata pretendenta atlases nolikuma grozījumus.
Nolikuma grozījums 2 punktā un 8. punktā.
To lūdzu tad pielikt pie protokola klāt. Ja? Tad jā. Kurš ir par?
Pats ir 4 par.
Tingi.
Jā, cik mums tur sanāk kopā? Ir visi 9 nobalsojuši?
9, jā.
Tā, un tad mums ir trešais punkts pie trešā darba kārtības punkta par sekretariāta direktora atalgojumu, kas mums ir jāpublicē arī publicējot šo konkursu pieteikumu. Šeit paskaidrojuma rakstā ir minēts, ka padomē tiek piedāvāts lēmt par atlīdzības aktualizēšanu atbilstoši 24. Gada bāzes mēneša algai, kas būtu 5500 eiro, jo no 2022. Gada nav palielināts atalgojums, un lai sasniegtu 24. Gada viduspunktu, tas palielinājums pret to, kāds šobrīd ir atalgojums, būtu 14%. Kolēģi, man ir piedāvājums, ka mēs palielinam šo atalgojumu par 10%, jo visos gadījumos, kad valsts pārvaldē ir palielināts atalgojums, tas procents ir bijis 6% arī šajā gadā ar tiem izņēmumiem, kas ir bijuši attiecībā uz skolotājiem un vēl visām citām kategorijām tas procents ir bijis 6%. Nu, ņemot vērā to, ka mēs to darām gada vidū, un kad no 22. Gada tas nav celts, tad mans piedāvājums ir par 10%, un tad tas atalgojums būtu 5300. Bet attiecībā uz to piemērošanas laiku, man šķiet, ka mums tomēr būtu jāpaliek pie tā, ka tas attiecas uz jauno konkursu, uz jauno SIF vadītāju, jo es īsti neredzu, kā mēs gada vidū varam šo atalgojumu palielināt, tad mums tas bija jārisina ātrāk.
Bet, ja tas nestājas spēkā 1. jūlijā, vai to var likt tajā sludinājumā?
To mēs varētu atrast.
Jā, kas tā kā...
Šī amata atalgojums ir jānosaka tikai tādēļ, lai to varētu publicēt sludinājumā.
Darba līgums faktiski būtu no 10. decembra. 9. beidzās iepriekšējās pilnvaras, un tad 10. sākās nākamā.
Tāds būtu mans priekšlikums.
Bet kāpēc tā ir jādara? Lai savāgotu, vai nebūtu reputācijas kaut kādi riski vai problēmas, ka pēkšņi tiek pacelta alga, pēc tā ir jādara?
Par procentiem jūs jau?
Jā, par tiem procentiem, jo vienkārši zinot, cik grūti, cik traģiski tiek uzņemti, kura algas pacelšana valsts pārvaldē, man kā pilsonim ir, man liekas, vieglāk uztvert, ka tā alga vienreiz tiek pacelta līdz tam normālajiem līmenim, un tur visi izcepjās, visi ir dusmīgi, un tad tas aizmirstās. Nevis tā, ka to algu celu ik pa laikam, un katru reizi saka cīvi cilvēku. Nu, tas ir mans viedoklis par šo.
Šo jautājumu mēs liksim uz balsošanu, bet šī gadījumā mums ir nepieciešams lemt par to atalgojumu tādēļ, ka atalgojums ir jānorāda publicējot to jauno sludinājumu. Atalgojums attieksies uz jauno vadītāju, un ņemot vērā to, ka no 22. Gada nav šis atalgojums celts, būtu korekti norādīt jauno atalgojumu, kas ir paredzēts SIF vadītājiem. Bet ja ir viedoklis, ka mēs paliekam pie vecā atalgojuma, tad es likšu uz balsošanu divus šos lēmumus. Nu, valsts pārvaldē man jāatzīst, ka atalgojums nav konstanta lieta, un īpaši iestāžu vadītājiem atalgojums mēdz celties ne katru gadu, bet tiek pieņemt lēmumu arī par to, ka šis atalgojums tiek palielināts.
Un varbūt viens komentārs no manas puses par to, ka mums iestādē kopumā ir atalgojums noteikti 2024. Gada viduspunktu līmenī. Tas
Es piedāvāju. Tas ir pie 5500 šī gadījumā.
Tas ir valsts kanclējas noteikti 2024. Gada bāzes mēnešalgas vidusposms attiecīgai mēnešalgas grupai.
Tas ir atbilstoši tai 1-1 saimas trešā līmeņa 15. Mēnešalga grupai. Nu, tas ir visai valsts pārvaldē šī atalgojuma sistēma.
Tain, tos 10% jau, nu tā kā es saprotu, pagājušajā gadā budžeta sarunu kontekstā tas bija tas maksimālais pieļaujamais uz šo gadu. Šajā gadījumā, ja mēs arī runājam no 22. gada, tā kā tādā ziņā es domāju, ka ja tajā saimē ir noteikts tas vidusposms, ne tas viduspunkts, ka varbūt, ka tas ir atbilstoši, vai šajā gadījumā tas šķiet arī attiecas tie 10%, par kuriem mēs runājam.
Nu, valsts pārvaldē tiem tām kategorijām, kam ir celts atalgojums, tas ir celts par apmēram 6%, un valsts kancelē neļaus samalot, ka mums ir šobrīd arī iestādes, kur nav šis viduspunkts vēl sasniegts. Tā kā tie atalgojumi līmeņi ir ļoti dažādi.
Gribētu precizēt, retā ir iestāde, kurā ir viduspunkts. Mēs cīnāmies ar to, ka citiem nav minimums, bet tas neatiec uz iestādes vadītājiem.
Tā kā es piedāvāju palikt pie tiem 5300, kas būtu 10% palielinājums attiecībā uz to, cik ir šobrīd tas atalgojums. Un ja budžeta iespējas ļaus, tad vienmēr, protams, mēs varam runāt arī par atalgojumu palielināšanu. Bet no šobrīd es piedāvātu šo 5300. Ja es esmu pareizi sarēķinājis, tad 10% ir 5300.
Es drīkstu precizēt vienu teikumu, ko Zaiga teica iepriekš, vai es pareizi sapratu, ka visiem pārējiem darbiniekiem ir pārskatīts uz šī gada 1. jūlija uz to viduspunktu.
Mēs
no februāra. Uz...
Viduspunkts mīnus 4% no viduspunktu.
Direktoram nav pārskatīts.
Direktoram nosaksīt padomu. Direktoram 22. gadā.
Nu, man jāatdīst, ka šāds jautājums uz padomu nav nācis, līdz ar to arī padomu nav lēmus par to.
Jā.
Es piedāvāju palikt pie 10%. Kolēģi, ir vēl citi viedokļi uz lēmšanu?
Varbūt mēs varam nobalsot saistībā, vai tad ir tie 10 vai vairāk procenti?
Kāds ir priekšlikums?
Čatā arī var redzēt.
Ar tiem 10% ir 5300.
Labi, tad ir divi priekšlikumi balsošanai. Faktiski trīs priekšlikumi. Mums ir priekšlikums, jautājums ir, vai mēs liekam uz balsošanu to, ka mēs attiecinam uz jauno direktoru. Tad par šo iebildumu nav, mēs jauno atalgojumu attiecinam uz jauno direktoru, publicējot sludinājumu par konkursu izsludināšanu. Tad jautājums tagad ir par atalgojumu celšanu. Mums ir uz balsošanu divi priekšlikumi, atalgojums, kas tiek celts par 10%, 5300, un atalgojums, kas tiek celts par 14%, kas ir 5500. Tad kurš ir par pirmo priekšlikumu, ka atalgojums tiek celts par 10%? Kurš ir par?
Tas visu laiku kaut ko rakst.
Nē, mums nav priekšlikums par 14. Mums šobrīd mēs balsojam par priekšlikumu pacelt par 10%. Kurš ir par šo priekšlikumu?
Tad
Oskars. Mēs redzējām, ka jūs rakstījāt, bet neredzām šotā.
Es atvainojos tiešām no telefona, šī programma strādā ekscelenti. Es esmu par nākamo saistībā par 5500.
Bet jautājums ir par šo pret balsot. Pret,
es
ja?
Pret.
Tad saskaitam balsis.
Un šeit ir četras balsts par.
Četras balsts par
10%.
Pret atturās, pret bija?
Un attālināt ir 4, 5 pret.
Tā, tad priekšlikums palielināt šo atalgojumu par 14% no nākamā gada uz jauno sekretariātu vadītāju, kurš ir par, tātad atalgojums 5500.
3, 4, 5.
Kas būs viens punkts nākamajā?
Tas ir vidējo.
Ir zināms, viņš ir zināms, jā.
Viņš ir provizoriski zināms, es varu to pateikt, viduspunkts uz 25. Gadu, provizori tikko, nu, skatījos, 5830, bet tas vēl nav, bet tā kā galīgi, tas ir provizoriskais, jā.
Paliek, bet tad sanāk, ka tā kā mums nav lēmums ne par vienu, ne par otru ciferu, tad paliek iepriekšējā alga, kas droši vien arī nav tas, ko mēs vēlamies.
Tad man jautājums, kā balsot X ir klātienē, es vienkārši man tik maz sekrāniņš, ka es neredzu.
Te bija 3 par.
Lai pieņemt lēmumus, nepēc 67 kolas saicien, man vienoties par vienu vai otru variantu.
Nu, es teiktu tā, ka labāk paaugstināt par 10% nekā nepaaugstināt nemaz, jo nu, tagad šajā rezultātā nepiedzinot lānu, mēs vienkārši paliekam pie pašreizējā. Varbūt MVL kolēģis es tādu apsvērtu, ka paaugstinājums ir vispār kaut kāds. 10% ir diezgan normāls paaugstināt.
Bet kā variants atbalstīs pie balsojumu.
Ja būtu atbalstoši, ka gan tiem aktiem, kā valsts kanclē, tad normāli tur 5-5 pareizi, ne?
Jā,
tad ir par 5-5, jābūt kā valsts kanclē, kā visam, 14%. 10% par māk, ņemot vērā vēl atbildību, kāda ir sīta vadītāja. Tad es par 5-5, 200 eiro atšķirta smīgu nav.
Jā, kā Silvi arī pieminēja tā indikācija, ka nākamgad valsts salga ir 5-8.
Uz nākamo gadu aicināt nekoncentrēties, mēs vēl neko nezinām, kas būs nākamajā gadā. Nu, tas ir tikai tas, ko valsts kancelējas kolēģi teica, ir tikai provizoriski tas, kas izriet no cipariem, bet kā tiks veidot atalgojumu sistēmu nākamā gada valsts budžetā, es aicinātu vēl par šo nespekulēt. To mēs vēl nezinām. Kāds ir priekšlikums?
Atgriezties pie balsojuma par 5-3.
Tad balsojam vēlreiz par palielinājumu 10%, kas būtu atalgojums 5300. Ja? Kurš ir par?
Jā, tos bija skaitu. 1, 2, 3, 4,
5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5. Es esmu vairāk par lielāku skaitli, piedodiet, bet ja ir jāizvēlas starp vai vispār paaugstināt, tad viennozīmīgi paaugstināt.
Tad es saprotu, ka visi ir paaugstinājumi 10%, kas būtu 5300. Tad mēs esam nobalsojuši arī par trešo.
Madaru un vieni.
Septiņi ir.
Tātad pārīgi septiņi, pret.
Pret.
Pret. Katru vienu balsos gudu viņam liekot.
Liena nebalso vispār?
Nē, es pelēju pie tā savu viedokli, man liekas, ka algi ir labāk paaugstināt uzreiz nekā pa mazam gabalīm par katru vienu.
Jā, balso vai nekā jāatkaroties.
Ok, tad sanāca septiņi, es esmu te pret, jā.
Man arī ir pie pret.
Labi, tad mums lēmums ir pieņemts arī attiecībā par trešo darba kārtības punktu no trešā darba kārtības punkta. Un tad mums visa darba kārtība šodien ir izskatīta. Izskatīta un es saprotu, ka mēs tad mums nākamā padomes sēde ir plānota septembrī. Bet skatīsimies iespējams, ja būs kāda nepieciešamība, tad sasauksim padomu sēdri ātrāk. Bet pagaidām mums ir plānotas septembrī.
Es varu pavrīnāt, ka noteikti elektroniskā rakstiskā procedūra varētu būt par kultūra orientācijas rezultātiem, jo nu, mēs viņus neturēsim ilgāk tik līdz mums viņi būs, tā mēs labprāt laistu arī padomē uz apstiprināšanu.
Jā. Labi, paldies, kolēģi, paldies visiem jaunajiem kolēģiem par piedalīšanos pirmā reize. Labi, ka mums nebija daudz darba kārtības punktu, mēs būtu ilgāk iestrāguši, bet paldies, mums visi jautājumi ir izskatīti, lēmumi ir pieņemti, jauku visiem vasaru, un ja gadījumā kas, tad sludināsim sēdu, tiksimies arī ātrāk. Ja? Paldies jums visiem, paldies, visu labu.
Paldies,
paldies, visu labu.
Atā.
Thank you.